Desde Radio Redondela, na vila de Senómeno, corazón das Rías Baixas, voa buscando o voso corazón, a corda do voso corazón, voa como un paxaro para pousarse nela, un programa que trae música e palabras, un programa que botamos a voar Lorena Otero e Luis Cuntín, desde aquí, e que, en fin, colle aire, colle voo a través de Radio Tui, dentro dunha hora a través de Radio Redondela e en días sucesivos, pois tamén en radiofusión. A niña despois na rede. Chámase, xa o sabedes, Tempo de Jazz. Hoxe 2 de outubro, o verán non quere acabar de irse, mesmo na fin, no vestiario, no atuendo de Lorena Otero, o verán vibra con aires dos anos 50. Bueno, a súa carreira prolongouse máis, pero debe ser un intento por rivalizar con Audrey Hepburn en Vacacións en Roma, aquela Audrey Hepburn que andaba en Vespa. De todo caso, o motivo cinematográfico que alenta neste programa é a música de Fellini no traballo, a música de Nino Rota das películas de Fellini no traballo de Enrico Pieranunzi e os seus compañeros. Fellini Jazz 2 é algo máis, porque se cadra nos quedamos curtos de tempo. Programa 805 da longa serie que vai bordando nas ondas hercianas desde 2001 e sempre desde esta emisora este Tempo de Jazz. Música, palabras, imaxes, cine, Fellini Jazz, un disco de 2003, un exemplo excelente de eso que a falta dunha categoría mellor se chama post-bop e que ven sendo, bueno, pois un jazz de corrente principal que non posmoderno na súa propia definición estética, que non está aliñado claramente no neo-bop nin no jazz que chamaba Joaquín Berendt neoclasicista, sino que busca esa corrente principal sin por reparos a encontrarse cas armonías das músicas de vanguarda, das músicas do mundo e mesmo da tradición clásica. E que dá pues, grandes nomes que perviviron na década dos 70, 80, digo perviviron, porque no seu momento pois eran herdeiros ou do free jazz ou do neobop. E este é un disco estupendo no que están presentes Kenny Wheeler, no que está presente Chris Potter, Paul Motion, Charlie Haden e o propio Pieranunzi. A casa italiana Cam Jazz editou, no, como vos digo, en 2003. Hai de hai uns anos, hai unha edición extendida con algunhas interpretacións en directo por parte de outros artistas, inda que está Pieranunzi, e hai pois unha grava producción de Hermano Basso con grabación e mestura de Luciano Torani e con Mario Struglia e Monique Mizrahi asistindo na grabación e na mestura e máster de Danilo Rossi. Hai tamén un programa a semana pasada, Fellini Jazz 1, que dedicamos a nosa amiga Belén Marcos. Hoxe prolongamos a dedicatoria e rubricamos pois este percorrido. Bueno, outro día escuitamos unha versión do tema principal de Il Vitelloni, dúas lecturas de Il Bidoni, todo música de Giovanni Rota Rinaldi, Nino Rota. A música de Luis Enríquez Bacalov para La Città delle Donne, A Cidade das Mulleres, fomos comentando algo acerca destas películas. La Città delle Donne sorprendeu a Rota morrendo, co cal tivo que completar o traballo Bacalov. Despois escuitamos tamén a Marcord, glosamos un pouco todas estas películas, tamén con música de Nino Rota, e o último tema que puxemos foi un tema propio de Pieranunzi inspirado nas noites de Caviria e no personaxe de Caviria, Caviria's Dream, do propio Pieranunzi. E creo que fomos disfrutando pois dunha música extraordinaria. Continuamos o noso camiño polo programa que nos presentan Piera Nucci e os seus compañeiros. Imos dar paso pois á música dunha película mítica de Fellini, penso que para todo o mundo das millores de él, e desde logo para min das millores de él. E refírome a La Estrada. La Estrada, pois que é unha película de 1955, chea de poesía, unha película que, de alguna maneira, consagrou a Giulietta Masina, musa e esposa de Fellini. Unha muller grandísima, inmensa actriz, sempre neses personaxes desvalidos, maltratados pola vida, pero dunha profunda personalidade, dunha fonda espiritualidade e dunha fonda fortaleza interior. Película poética, película dura, na que unha rapaza é vendida a un artista ambulante, un tipo brutal, degradado, pero cando o que ela vai madurando como persoa e o que chega a amar de xeito incondicional, cunha visión tamén en clave de farsa, casi vallinclanesca, do mundo do circo, no que finalmente unha liorta conduce a este personaxe, magistralmente interpretado por Anthony Quinn, a prisión, e ela, Gelsomina, pois manténse, a pesar do maltrato que lle propina, pois absolutamente leal, cunha Masina que pintada de clown absolutamente poética e desarma calquera, cunha Masina que toca a trompeta, cunha Masina que condensa, pois, na súa expresión, toda a fortaleza e todo o desvalimento dese personaxe inmenso. Unha película chea de anécdotas no seu rodaxe, pois porque tivo un montón de dificultades económicas, porque coincidiu ca rodaxe de Attila, entón tuveron que convencer a Anthony Quinn, o que xa convenceran, en fin, con algunhas mañas de prestixio artístico para que participara nela, pois Quinn filmaba La Estrada de madrugada e a primeira hora do día, era a luz tenue, a luz melancólica que quería Fellini, e logo facía unha chea de quilómetros para ir aos estudios en Roma e filmar a Tila. Pasáronse de tempo, entón tuveron que filmar unha escena con neve cando xa non había neve, fixeron con cal. Bueno, hai un anecdotario longo e extenso o respecto da película, e hai, en fin, podedes encontrar en calquera boa historia do cine ou na internet pois moitísimas anécdotas moi moi interesantes sobre como traballaba Fellini e o seu perfeccionismo, pero perfeccionismo pois a veces trenzando unhas bimbias caóticas. Bueno, como referencia feliniana xa abonda, e agora o que hai que oír é a música de Giovanni Rota Rinaldi, La Estrada. Pois en esta La Estrada temos a Chris Potter no saxofón tenor, a Enrico Pieranunci no piano como responsable dos arranxos, a Charlie Haden no contrabaixo e a Paul Motion na batería. Esta película tivo en 1956 o León de Plata e levou o Oscar a mellor película de fala non inglesa. Aquí o tema que coñecedes ben en canto ollades está tratado como un amable vals, do que se deriva unha lectura romántica en clave de solo por Pieranunci. A exposición por parte de Chris Potter, magistral, no saxo tenor, e aquí poñense, o que pon se pon máis jazzístico, Pieranunci, inda que con certa frialdade, despois ven unha improvisación de Potter que creo que está moi no espírito da música, hai aí unha cadenza de blues e hai un final cinematográfico distorsionando un pouco na melodía na liña de como tamén arranxaba a súa propia música Nino Rota. Con esta formación do disco Fellini Jazz, La Estrada. Thank you. Bueno, Pieranunzi é un músico que nace en 1949. Seu pai era un melómano, pero ademais disto, estaba tolo pola música de Django Reinhardt. A súa ilusión tería sido que Pieranunzi fora guitarrista. Pieranunzi quixera que non quixera, oíu jazz de pequeno todo e canto había. E logo pois desenvolveu unha carreira como pianista de formación clásica brillantísima nos ámbitos da música clásica italiana. Aí forxou o seu estilo porque parece ser que lle impactou de maneira especial a música para piano dos músicos impresionistas da Pléjade francesa, é dicir, de Debussy e de Erik Satie. E veredes que efectivamente hai ecos. Bueno, os críticos din de Debussy, a min, hai, para min, no me oído, hai nos máis de Satie. Pieranunzi é un estaxanovista porque ten editados o seu nome máis de 60 álbumes e ten rexistradas máis de 200 composicións. Un músico que ten no ámbito do jazz europeo tocado con todo o mundo, e aquí é quen achega xustamente este toque europeo, este encontro entre jazz e música clásica, que creo que está moi patente pois na súa, a súa técnica é clásica e mesmo o seu vocabulario non é, diríamos, especialmente jazzístico. Non é convencionalmente jazzístico, polo menos. O contrabaixo Charlie Haden morreu en 2014, nacera no 37. Xa sabedes que era un paisano de Iowa que aprendeu a tocar o contrabaixo de xeito autodidacta para participar no grupo folclórico no que se encadraban seu pai e irmáns. Pero logo nun momento, buscando a Bohemia, marcha a San Francisco, ali coñece a Ornette Coleman e vai ser músico fundador con Coleman do Free Jazz. Está no disco Free Jazz, está en The Shape of Jazz to Come e a partir de aí pois vai ser un músico de referencia. Temos dedicado moito tempo a Charlie Haden en tempo de jazz, ca súa Liberation Music Orquesta, co seu Quartet West, un montón de proxectos con Carla Bley. É dicir, sería ahora nesta breve referencia imposible glosar todo o que fixo Charlie Haden, músico ademais políticamente comprometido. Haden é curioso porque é un home cunha música belísima, en proxectos sempre dunha altísima calidade e de entrada a súa forma de tocar o contrabaixo pode parecer mesmo torpe. Ten un son precioso a madeira que tampouco conecta especialmente ca tradición jazzística, pero non é convencionalmente un virtuoso. É, non obstante, un home cheo de gusto, no armónico, e que consigue pues, transmitir unha emotividade fantástica. Falar dos baterías non é doado porque pois é un instrumento que é máis complicado de caracterizar de xeito individual. Paul Motion, tamén un destes músicos de post-bop, morreu no 2011, fixerase famoso en 1961 cando se incorporou o trío de Bill Evans. É destes bateristas que a min gustame chamarlle melódicos porque, aparte do seu potencial rítmico, tiran un montón de timbres orixinais da melodía. Si tiveramos que sinar algo da súa traxectoria, pois tamén que tocou con todo o mundo, pero especialmente, aí pareceme especialmente interesante o seu traballo con Bill Frischel. Durante anos era casi un lugar común para os amantes do jazz peregrinar en Nova York o Village Vanguard para verlo ali, pois, co seu trío, cuarteto, quinteto. Bueno, pois estes músicos, máis Kenny Wheeler, por suposto, e Chris Potter, son os que están, digamos, neste disco. Imos escuitar agora un tema pois moi romántico de piano con Charlie Haden soando por detrás con esa potencia, ese contrabaixo telúrico del e logo ese soprano maravilloso cheo de armónicos, coa trompeta dobrando a melodía que fai o saxo. E isto para sobre un ritmo aparentemente como de bossa nova, o que os músicos chaman Ibanez. Un tempo impar, o único tema con tempo impar que hai neste, en fin, neste vamos, cun tempo claramente impar que hai neste disco, e acaso o tema máis accesible, máis comercial, máis para todos os públicos, e desde un punto de vista romántico, un tema belísimo, o jazz como diálogo no que hai espazos e no que hai silencios. É a música de Nino Rota para La Notte di Caviria.
Thank you.
por ir de listo, chamelle la note de Caviria e non é la note de Caviria, é le noti de Caviria, as noites de Caviria. Fellini toma o nome do personaxe dunha película moi curiosa, unha película que agora está digitalizada e tal, e que podedes intentar ver. Caviria. Caviria é un dramón do ano 14, o sea, cando empezaba a Primeira Guerra Mundial, era cine mudo, e é o que logo se chamou un peplum, unha túnica, era unha película, digamos, de romanos. E entón, bueno, pois era toda unha historia da loita entre Roma e os cartaxineses, que algún crítico di que está na liña pois da fin dunha reivindicación imperialista que empezaba a aparecer, dunha pulsión imperialista que empezaba a aparecer na sociedade italiana, que ya acababan de arrebatar Libia os turcos. Logo de aí, bueno, pois ven todo o tema do fascismo que tamén asume as súas rotas imperiales, etc. É curioso porque o poeta Gabriele D'Annunzio foi o autor pois destas, non sei como se chaman, destas didascalias, destes cartéis con texto das películas mudas. E Caviria era a heroína. Bueno, isto está basado nunha novela de Gustave Flaubert que se chama Salambó. E aí aparece un personaxe que logo vai ter moito percorrido nas películas de romanos baratas de serie B, que é o xigante, o forzudo Maciste. Pero bueno, por algunha cousa dese humor turbio, Fellini toma este personaxe e esta heroína, digamos, da antigüedade, ponlle este nome a unha prostituta que incorpora Julieta Masina. Masina, despois da xelsomina da Estrada, un ano e pico despois, en 1957, borda o personaxe desta prostituta, estafada, engañada, timada, sempre. A película comeza con, en fin, con un amante cliente que por medio despeito e medio desprecio e medio broma, pois atira un río. E estes personaxes de Fellini estremecedores no seu desvalimento. Ela é unha persoa dunha profunda confianza na vida, dunha profunda fe religiosa, e está convencida de que vai ser capaz de redimir as súas circunstancias e de fundar unha familia e de ser convencionalmente feliz. Na película, unha e outra vez, fracasa, e este bonito tema musical que acabamos de escoitar de Nino Rota, pois subliña esta triste historia que conta as noites de Caviria, ou probablemente pois unha tamén das grandes películas poéticas de Fellini. E como xa vimos outro día a Marcord e a Cidade das Mulleres, que eran do último da súa producción, pois chegamos a La Dolce Vita, aquela película tan escandalosa que, sendo do ano 60, en España non la deixaron ver ata 1980. Eu creo que fun dos primeiros españois que, vamos, que en territorio español, pois si puido ver esta La Dolce Vita. Bueno, aquí, nada, estamos con Kenny Wheeler, trompeta e fliscorno, que ademais usa os dous, Potter no saxofón tenor, Pierannucci no piano nos arranxos, Haden no contrabaixo, Paul Motion na batería. Está, hai dous temas aquí, un é o principal e outro é unha variación do outro momento da película. Imos escuitar a primeira. Capta bastante o estilo de Nino Rota, vai a tempo de vals e, curiosamente, aquí pois o menos convencional de todos eles e ademais o menos convencional respecto do conxunto do disco, porque aquí se permite pois certas disonancias, certos atrevimentos, Pierannucci. Música de Nino Rota para La Dolce Vita, do disco Fellini Jazz. Bueno, La Dolce Vita, sabedes que é unha película en episodios, é unha película que moitos críticos din que é a mellor película da historia do cine, que é do mellor de Fellini. Bueno, a outra que pasa por ser a mellor película da historia do cine é aquela Centauros del Desierto de John Ford, que se chamaba así en español e que agora non recordo o título en inglés. Eu personalmente é unha película que me custa entender. El fai unha visión decadente, sensual, hedonista, libertina da Roma, digamos, das clases altas, das clases sofisticadas. Foi unha película moi transgresora. De feito, comeza cun helicóptero levando unha estatua de Cristo, creo que é un Sagrado Corazón. Detrás vai un helicóptero informativo e o xornalista, que é o protagonista da película, pois xa se despista do seu tema informativo e se pon a ligar cunhas individuas que están ali en bikini tomando sol nunha terraza. O sea, con este principio, bueno, aquela escena famosa de Anita Ekberg bañándose na Fontana de Trevi con Mastroianni. Bueno, a película, si te desvelan as claves das orxías de algúns políticos e de certas historias que había en Roma naquel momento, é unha película que fala da vacuidade precisamente dunha sociedade hedonista e que ten un fondo de crítica. Pero ao mesmo tempo tamén reivindica esa liberdade e esa transgresión. A mí personalmente non é do que máis me gusta de Fellini, pero bueno, así sexa. El Observatorio Romano doulle moita caña e entón tuvo problemas de censura mesmo en Italia e en España, pois xa vos contei. Bueno, hai, como vos decía, unha variación do tema principal que está tamén neste disco. Outra vez volve Kenny Wheeler a usar trompeta e logo friscorno. Solo de Wheeler, solo de Potter e solo de Peranucci. Os tres moi soltos, os tres con moitas disonancias, e o tema con máis referencias ao free jazz, e aquí Peranucci está desatadamente jazzístico. A reexposición final do tema está xustamente nesa clave distorsionada como de música de circo que tanto gusto era de Nino Rota, autor do tema. Do disco de Enrico Pieranunci e os seus compañeiros Fellini Jazz, La Dolce Vita. Bueno, pues esto era lo que había que contar respecto de la Dolce Vita. Y esto era casi lo que había que contar al respecto de este disco. Bueno, dicen que hoxe presentaría os músicos Potter, o máis novo de todos, e xunto con Haden morreu, Modian morreu, Kenny Wheeler morreu tamén, foi un músico da corrente principal, tocou con Maynard Ferguson, moveuse nun montón de ámbitos, coqueteou co jazz rock e acabou prácticamente sendo un músico do jazz europeo cunhas produccións moi cuidadas para ECM, onde tocara, por certo, varios discos importantes con Keith Jarrett, e co seu estilo, que xa destacamos que sendo un gran trompetista, sin embargo, era un excelso fliscornista, instrumento que tocaba pues, con lirismo extraordinario. Este Wheeler, músico multifunción, que xa digo, acabou recastado no jazz europeo. Potter é o máis novo de todos, naceu no 71, o sea que pois xa lle chega 11 anos máis novo que a min. Chris Potter ten agora 47 anos. Debutou en 1991. O seu disco Vértigo convertiu nunha figura histórica do saxo en jazz. Vértigo estivo aquí hai moitos anos cando fixemos unha antoloxía dos saxofonistas. É un destes músicos do post-bop que recolle o legado de John Coltrane. O seu estilo é moi semellante ao de Michael Brecker, inda que eu diría que Chris Potter é máis lírico. E poñendo un punto e aparte, o último tema que nos queda por, en fin, glosar desta producción, deste Fellini Jazz, de Cam Jazz, Italia 2003, disco de Enrico Pieranunci con Chris Potter, Kenny Wheeler, Charlie Haden, Paul Motion. Un tema de composición propia de Pieranunci, por tanto non de Nino Rota, no que el escribiu os arranxos e que interpreta o piano, con Charlie Haden no contrabaixo, moi discreto, tan discreto que hai que prestar moita atención para captar que está aí. Melancolía, o estilo de Pieranunci brillando en todo o seu esplendor, e un tema de sabor romántico para rubricar este disco, Fellini's Waltz. Bueno, acabousenos a música, quedannos uns minutos. Nino Rota chamábase Giovanni Rota Rinaldi e coñecido sobre todo pola, en fin, pola música que fixo para as películas de Fellini. Bueno, fixo tamén para Kim Vidor, fixo tamén para Luchino Visconti, fixo tamén para Francis Ford Coppola. Sabedes que dele a música del Padrino 1 e de El Padrino 2. Cunha cousa moi simpática, non lle deron o Oscar por El Padrino 1, o sea, el famoso tema de amor del Padrino, de Nino Rota, pero non lle deron o Oscar porque resulta que xa usara esa melodía nunha película do ano 58, déronllo por El Padrino 2. Está dentro do que os italianos chaman a escola neorromántica e música tonal, pero xa comentamos que lle encantaba usar certas disonancias que, por outro lado, non están lonxe do traballo de Ravel, por exemplo, en La Vals, este tipo de música un pouco escangallada con aire de circo, pero eso era o traballo que el facía na armonización, sobre todo dos arranxos, non na composición como tal. Traballou tamén con La Tuada, en fin, hai incluso cancións, creo que era unha película, agora chamabas en español La Huella, non? É dicir, que tiña unha canción, por exemplo, que é de Nino Rota e que logo cantaron, vamos, os cantantes das orquestas de verbena pues durante anos e tal. Pero bueno, destes homes con formación clásica, con carreira clásica, ten algún concerto notable, ten un concerto, vamos, do repertorio de música académica contemporánea Rota, ten un divertimento concertante para contrabaixo e orquestra, que é moi famosa. Ten un concerto para trombón e orquestra que tamén é moi recoñecido. Bueno, imos completar os minutos que nos quedan con outra producción. Un disco que se chama Nino Rota, que é de 2011, e sabedes quen é? O acordeonista francés Richard Galliano, con Boris Kozlov no baixo, Clarence Penn na batería e na percusión, o gran John Surman nos instrumentos de lingüeta, especialmente toca o clarinete, pero sobre todo o saxo soprano, e está tamén na trompeta Dave Douglas. Outro enfoque distinto, pero tamén diríamos jazz tal vez máis posmoderno. E, bueno, si vos parece, son un disco con moitos cortes, son cortes de 2-3 minutos. Grabouse en La Buisson, en Francia, entre o 3 e o 9 de xaneiro de 2009. E outro enfoque quere recoller este tipo de dinámica, de cousa como de música de circo, moi asociada a Fellini e a música de Nino Rota, e da man destes músicos neste traballo, que se chama así, Nino Rota, propoñoos escuitar agora, e que inda tedes na memoria, en recente, o que acabamos de ir, digamos, ir un pouco na secuencia do noso programa, ir cara atrás. E entón propoñoos que comecemos con La Notte di Caviria, un tema moi jazzístico e no que hai unha improvisación interesante de John Surman. Richard Galliano. Thank you. Bueno, pois mentre se desvanecen estes ecos das noites de Cabiria na versión de, en fin, de Richard Galeano e con este solo de John Surman sobre a música de Nino Rota para a película de Fellini, As noites de Cabiria, pois nos estáme facendo xestos do outro lado do cristal, Lorena, estamos fora de tempo. Pois como estamos fora de tempo, reiteramos a nosa dedicatoria a Belén Marcos nestes dous programas Fellini Jazz, reiteramos a observación de que cincuentera está Lorena Otero e reiteramos que o facemos sempre este repenicar de tambor. Temos prometida unha serie sobre Charlie Mingus, pero se nos anda a ocurrir que igual antes de entrar con Charlie Mingus inda vos ofrecemos algún outro aperitivo. Pode estarse tamén xestando algunha sorpresa non radiofónica relacionada con, en fin, co dilatado aniversario e celebración pois deste programa. Pero son cousas das que iremos falando cando volva a soar esta sintonía. Cando xa no corazón de outubro sea día 9, cando volvamos a saudarvos desde este tempo que agora se despide. Un tempo de jazz.